xalqaro terrorizmga qarshi kurash, yoshlarni uning domiga tushishdan asrash hozir Tojikiston hukumatining asosiy vazifalaridan bo'lib qolmoqda. Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, sport inshootlari, turar joy binolarini qurish ko'paymoqda. Joylarda targ'ibot tashviqot ishlariga e'tibor qaratilmoqda. Bu masalada hatto AQSh davlat departamenti ham ko'mak ko'rsatmoqda. Masalan, 2016 yil uchun Markaziy Osiyo davlatlariga ajratilgan grantlarning eng katta miqdori Tojikistonga ajratilganki, bunda ko'proq ekstremizm va terrorizmga bog'liq loyihalar yo'nalishi nazarda tutiladi. Mintaqada esa asosan yoshlarning ekstremistik to'dalarga qo'shilishi yil sayin ortib bormoqda. O'tgan yilgi ish natijalari haqida jurnalistlarga hisobot bergan Sud viloyat prokurori Justitsiya general-mayori Habibulla Vahidov jinoyatchilik regionda ekstremizm va terrorizmga bog'liq ishlar sabab ortganligini ta'kidlagan. Ayni shu jinoyat bilan o'tgan yilning o'zida 344 ish ko'rilganki, bu oldingi yilga qaraganda qariyb 2 barobar ziyoddir. Turli xil jinoyatchi to'dalarga qo'shilib borayotgan yoshlar, jumladan viloyatning Spitamen nohiyasida ko'paygan. Buni ba'zilar nohiyaning chegara mintaqasi ekanligi bilan izohlasa, boshqalar qashshoqlikni sabab etib ko'rsatadi. Shu nohiyadan Shohida Yusupova gapiradi.
Шомил гардидани наврасон ва ҷавонони ноҳия ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ ва ҷиноятгорӣ моро ба ташвиш овардааст.
Ноҳия ўсмир ва ёшларнинг террористик ҳаракатларга, ҷиноятчиликка қўшилаётгани бизни ташвишга солади. Жамоатларда тарғибот гуруҳларининг бу соҳадаги фаъолиятини қониқарли деб бўлмайди. Ноҳияда юқори синф ўқувчилари ва ёшлар билан ижодкорлар иштирокида terrorizmga qarshi targ'ibot ishlari olib borilmoqda, ko'rgazmali vositalardan foydalanilmoqda. Lekin bu kifoya qilmaydi. Ekstremistik qarashlar va terrorizmga qarshi har qanday foydali vositalarni ishga solish zarur, deydi Shohida Yusupova. Tojikistonlik Akmal ismli tadbirkorning aytishicha, yoshlarni yo'ldan urayotgan jinoyatchilar ularning moliyaviy qiyinchiliklari, og'ir iqtisodiy sharoiti va tajribasizligidan ustalik bilan foydalanishadi. Uning aytishicha, ularning to'riga tushgan yoshlarning qarindosh urug'lari borki, barchasi alamga to'lgan.
Endi mana shu alam qilib yurgan odamlar azob chekyapti-da. Hozirgi mana shu sharoitda ularda toza zamonasi keldiki, och ko'payib ketdi-ki, pulsizlik, odamlarda ishsizlik, toza ular hozir nima deydi, u narsaga domiga tortishga rozi qo'l kelyapti-da ularga. Mana shu paytlar ehtiyot qilish kerak, nazoratni misol. Bu och odam hozir u dushmanmi, balomi pul beraman deb yo'ldan urishi mumkin-da har qanday odam.
Deydi Akmal. Uning fikricha, mahalliy hukumatning yoshlarni yo'ldan urayotganlarga qarshi zarur harakatlarni vaqtida ko'rmayotgani xalq g'azabini keltirmoqda. Agar hukumat choralar ko'rmasa, ish olomonning o'zboshimcha harakatigacha borib yetishi mumkin. Huquqshunos Ra'no Yoqubovaning fikricha, mamlakatda mafkuraning sustligi, qonunning ustuvor emasligi, hukumat idoralariga odamlarning ishonchi yo'qolganligi sabab kishilar gumrohlikdan ekstremistik to'dalarga qo'shilib ketmoqda.
Men bitta narsani aytaman. Hay, prezidentimiz masalan harakat qilyapti, lekin bir o'zi hech nima qila olmaydi. Ideologiya sust bizda. Ideologiyani mustahkam qilish kerak. Masalan, meni olsangiz, sol bir rayonda yashasam, na rayon raisiga ishonchim bor, na rayon prokuroriga, na rayon militsiyasiga. Chunki men ularga bir ariza bilan borsam, ular hech qachon menga shu ishni hal qilib bermaydi qonun bo'yicha. Shuning uchun ideologiyani bular kuchaytirsin, ha shunday qilsinki xalq ishonsin ularga. Bitta yoqdan prezident tribunadan chiqib bechora gapiraveradi, gapiraveradi, qo'l ostidagilar o'sha narsani qilmasa qanday? Kim qaysidir davlatda qonun kuch bo'lsa, ya'ni bu deganiki hamma shaxsiy mansabdorlar to oddiy xalqqacha hammamiz agar qonunni e'tirof qilsak, rioya qilsak, ana shu davlat zo'r bo'ladi. Bizda shu narsani mansabdorlarni o'zi rioya qilmaydi. Shuning uchun mana shunaqangi bizni odamlarimiz gumroh bo'lib, ana shu ekstremistik gruppalar ularga pul taklif qilyapti, ana shularga qo'shilib ketyapti. Agar bizni jamiyatda ushalarni o'rni bo'lganda, ishi bo'lganda, joyi bo'lganda ushalar shu ishni qilmasdi.
Deydi huquqshunos Ra'no. Mahalliy ziyolilarning fikricha, shu yerning o'zida ishlab chiqarish rivojlantirilib, iqtisodiy ma'naviy inqirozga barham berilmas ekan, mintaqada og'ir ahvol saqlanib qolaveradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.